ņemot vērā mazo skolēnu skaitu un vēl arī ierobežojums, kas saistīti ar Covid, mēs esam izsvecinājuši, ka ar esošajām telpām mums pietiek, un līdz ar to mēs mācību procesu varam nodrošināt. Mēs esam veikuši, teiksim, šo saplaistājušo sienu monitoringu. Es varu teikt tā, ka nu, nekā traģiska tur nav, jo teiksim, tās plaisas neattīstās. Viņas nepaliek lielākas, jo tur kaut kāds process tajā skolā ir noticis, ka tās plaisas ir izveidojušās, un tas stāvoklis tāds jau ir vairāk kā 10 gadus. Tur pretī, nu, būvniecības valsts kontrolas birojas uzskata savādāk. Labi, tas ir viņa kompetence, viss ir kārtībā. Kur mēs esam apstājušies? Lieta ļoti vienkārša. Izpēti mums ir, mums pat ir piedāvājumi, kā situāciju uzlabot, bet tas viss maksā naudu.